Αυτή τη Κυριακή, τώρα πραγματικά είχαμε έτσι επισκέψεις από τα αδέρφια μας από το Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο, και τώρα ο Κύριος έστειλε τα αδέρφια μας εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον ο αδερφός ο Λευτέρης ο Τσοχαλής, που είναι εδώ με την οικογένειά του, τη σύζυγο, τον Παναγιώτη, την Μαριάννα και την Ελευθερία. Ναι, ευχαριστούμε τον Θεό. Και το μικρό, τη μικρή, η Χριστίνα, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε που ήρθαν τα αδέρφια μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ο αδερφός μας ο Παναγιώτης μας είπε χθες ότι ερχόμαστε κάθε χρόνο και πιστεύουμε να μας γίνει συνήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το άκουσα και μ' άρεσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει. Θα ήθελα να ανέβει ο αδερφός μας, ο Λευτέρης, ο οποίος είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία στο Ψυχικό, να μας φέρει το λόγο του Κυρίου. Έλα, αδερφέ. Ψαλές το πνεύμα. Ψαλές το πνεύμα και ας ακούσει πως όποιον αγγίξει του δίνει ζωή. Του δίνει αγάπη, είναι η χαρά.
Αλληλούια, 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 αλληλούια. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας που το πρωινό αυτό μας αξιώνει να ευρισκόμαστε ανάμεσά σας. Είναι η πρώτη φορά που επισκεπτόμαστε την Εκκλησία σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γνωρίζουμε όλους εσάς από κοντά και ήθε ο Θεός να επιτρέψει να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα. Εγώ βεβαίως ήρθα μόνο για μία ημέρα. Σήμερα οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να μείνω παραπάνω και έτσι θα σας δω λίγο. Αλλά όπως είπε και ο Παναγιώτης εχθές, ήρθε ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας γίνει συνήθεια αυτό και να μπορούμε να ερχόμαστε πιο συχνά κοντά σας, να μένουμε περισσότερες ημέρες. Ο Θεός να ευλογήσει πλούσια την Εκκλησία σας, να σας αυξήσει και να ενεργήσει θαυμάσια σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, γιατί αυτό πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για όλους μας. Η αγάπη των αδελφών μας από την Εκκλησία του Ψυχικού σας συντροφεύει. Έχουμε και εμείς εκεί τον ίδιο αγώνα, προβλήματα αρκετά και ποικίλα, αλλά ξέρετε, τα προβλήματα μας βοηθούν να πλησιάσουμε τον Κύριό μας ακόμη περισσότερο, και μάλιστα καθώς είναι τελευταίες ημέρες, αυτά τα προβλήματα τελικά μας βοηθούν να ετοιμαστούμε, γιατί ο Κύριος έρχεται. Τα σημεία τα οποία διαβάζουμε στον Λόγο του Θεού εκπληρώνονται στις ημέρες μας και πράγματι είναι η ώρα και ο καιρός που όλοι εμείς τώρα θα πρέπει να επιδείξουμε θεία προσήλωση στο πρόσωπο του Κυρίου μας, να τον πλησιάσουμε με όλη την καρδιά μας και να εξητήσουμε την καθαρότητα και τον αγιασμό, καθώς είναι γεγραμμένον ότι ουδείς θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Δηλαδή, ζητείτε, λέει, την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου ουδείς θα δει το πρόσωπο του Κυρίου μας. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας όσοι ήθιστε από δύο σημεία της Γραφής, και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη, και ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει τα κατάλληλα μηνύματα που θα αγαλιάσουν το Πνεύμα, θα αναπαύσουν την ψυχή μας και θα εφράουν την καρδιά μας. Πρώτα από τη σελίδα 669, προφήτης Ισαΐας 669. Ξυστίγμα κεφάλαιο, είναι στη δεξιά στήλη και λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας. Ξυστίγμα κεφάλαιο, 669 σελίδα, προφήτης Ισαΐας, διαβάζω με τη χάρη του Κυρίου μας τα δύο πρώτα εδάφια. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιον των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει διεμέ και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου, διότι η χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Ιστίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα τον λόγο. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, σελίδα 1077, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, σελίδα 1077, από το έψιλον κεφάλαιο, αριστερή στήλη, είναι το τελευταίο εδάφιο αυτής της επιστολής, αυτή την σελίδα, πέμπτο εδάφιο, θα διαβάσω μέχρι και το 7. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρέσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την τάπεινο φροσύνην, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό, και πάσαν την μέριμνα ημών ρίψατε επ' Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Αμήν. Μας κάλεσε ο Κύριος, αγαπημένα μου αδέλφια, να περιπατήσουμε σε μίαν οδό. Και ευθύς εξ αρχής μας είπε εν αληθεία και αγάπη ότι αυτή η οδός είναι τεθλιμμένη. Όμως μέσα σε αυτήν την οδό και εσύ και εγώ θα γευόμαστε την χάρη του Ιησού Χριστού, την αγάπη του Θεού Πατρός, και μέσα σε αυτήν την οδό θα ζούμε τα παράδοξα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και παράδοξον είναι εν μέσω πολλής θλίψης και εσύ και εγώ να έχουμε χαρά, να έχουμε αγαλίαση στο πνεύμα, να έχουμε ανάπαυση στην ψυχή, να έχουμε εφροσύνη στην καρδιά. Κύριε Θεέ μου, εν μέσω πολλής θλίψης, ναι. Γιατί η διδαχή των Αποστόλων, εις την οποία καλούμαστε να επιδείξουμε θεία προσήλωση, όπως είπαμε και στην αρχή, μας λέει εν μέσω πολλής θλίψης μεταχαράς Πνεύματος Αγίου. Και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πέρασε πολλά δεινά στην ζωή του, το είπε αυτό στους Θεσσαλονικείς, αλλά και στους Φιλιππίσιους αδελφούς, είπε ενώ ευρισκόταν με τα δεσμά στην φυλακή της Ρώμης, πάντοτε χαίρεται. Κύριε Θεέ μου, πώς γίνεται να χαιρόμαστε τη στιγμή που βιώνουμε δυσμενή γεγονότα στη ζωή μας, τη στιγμή που γευόμαστε καταστάσεις επώδυνες και τη στιγμή που καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε όσο δυσμενή και δύσκολα αν είναι τα γεγονότα στη ζωή μας. Έρχεται όμως ο λόγος του Ευαγγελίου που είναι η υπερτάτη αλήθεια και μας λέει ότι πράγματι ο χριστιανός μπορεί να χαίρεται. Πότε χαίρεται τελικά ο χριστιανός? Όταν ο Θεός επιβλέπει σε Αυτόν. Και όταν και εσύ και εγώ απολαμβάνουμε την ευμένειά Του, απολαμβάνουμε τη βοήθειά Του, απολαμβάνουμε εν τέλει τη χάρη του Ιησού Χριστού, τότε ναι, πραγματικά χαιρόμαστε. Γιατί χάρις Θεού είναι όταν γονατίζεις και ο Κύριος ανοίγει τους ουρανούς και εκχέει τους καταράκτες Του και πληρώνεσαι στο Πνεύμα το Άγιον, και καθώς έρχεται η παρουσία του Θεού και ο Θεός ανακαινίζει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, συλλογίζεσαι. Μία ώρα πριν η ψυχή μου ήταν κατάπεκρος. Μία ώρα πριν η καρδιά μου ήταν ευεβαρημένη. Μία ώρα πριν είπα στον Κύριο, και εγώ προσωπικά το έχω πει πολλές φορές, στενάμιν πανταχώθεν. Μία ώρα πριν είπα στον Κύριο, καλύτερα να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Μία ώρα πριν, Λευτέρη. Μία ώρα αργότερα έχει μεσολαβήσει ένα γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός? Ήρθε η παρουσία του Θεού. Και η παρουσία του Θεού εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή που μετατρέπει τον εσωτερικό άνθρωπο του ανθρώπου του Θεού σε έναν άνθρωπο ο οποίος χαίρεται και έχει μέσα στην καρδιά του ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα για όλους μας έχει ονοματεπώνυμο Ιησούς Χριστός, και μάλιστα είναι μια ελπίδα που μοιάζει με άγκυρα της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαία. Μία ώρα αργότερα το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Το δυσμενές γεγονός πράγματι εξελίσσεται. Η κατάσταση παραμένει το ίδιο δύσκολη όπως και πριν μία ώρα. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος πια δεν είναι ο ίδιος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον έχει ιερουργήσει, έχει λειτουργήσει και έχει ενεργήσει μέσα στην ψυχή μας με τρόπον ώστε ο εσωτερικός άνθρωπος να ανακαινιστεί και πλέον με ελπίδα Θεού να βλέπει στο μετά τα αυτά. Τι βλέπεις το μετά τα αυτά? Όλα αυτά που το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί την ώρα της προσευχής. Δηλαδή, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον πέραν από την δύναμη της παρουσίας, όπου σου δίνει αγαλίαση και μάλιστα την αγαλίαση της σωτηρίας που ο Κύριος μας χάρισε, και μας δίνει τους κανόνες της πνευματικής ζωής. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, Λευτέρη, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Και τελικά το ζητούμενο ποιο είναι? Κύριε, ποιο είναι το ζητούμενο? Εγώ να επιβλέπω επάνω σου. Επάνω σε σένα, επάνω στην οικογένειά σου, επάνω στη δουλειά σου, επάνω σε κάθε πτυχή της ζωής σου, επάνω σε κάθε λεπτομέρεια. Και εκεί είναι η ώρα που το Πνεύμα το Άγιον πλέον σου δίνει τέτοια δύναμη, ώστε πράγματι να μπορείς και να μπορώ να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Και προσφάτως, γονατίζοντας την ώρα της προσευχής, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, με τα μεσονύχτια προσευχή, έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και λέει: «Εγώ πλώρη, εσύ πρίμνη, μην φοβήσαι, διότι εγώ είμαι ο ιστάμενος επί του πλοιαρίου σου». Εγώ είμαι αυτός που έχω αναλάβει το πιδάλιο του πλοιαρίου σου, ώστε να οδηγήσω αυτό ασφαλώς εις τον καλό λιμένα. Μπορείς σήμερα να αποδεχτείς να είσαι και να είμαι πρίμνη? Μπορείς σήμερα να αποδεχτείς να αφήνεις τον Κύριο να είναι η πλώρη, να είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο θα αυθεντεύει στο πλοιάριό σου, να είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο θα επιστατεί στο πλοιάριό σου, να είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο θα εξουσιάζει την καρδιά σου, θα κυριαρχεί στη ζωή σου? Τότε θα δεις και τα αποτελέσματα. Ναι, εν μέσω πολλής θλίψης, αλλά με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον Θείο του Λόγο, γιατί ο Λόγος του μας δίνει κατεύθυνση. Σε ποιους επιβλέπει ο Κύριος, διερωτάται ο προφήτης Ισαΐας, και μας δίνει τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Έχουν τρία χαρακτηριστικά. Πού καταλήγει τελικά το μήνυμα? Πάσα τη μέρημνα ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως, το οποίο διαβάσαμε από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Πώς όμως θα καταλήξουμε σε αυτό? Πώς δηλαδή εγώ θα αποκτήσω αυτή την εμπιστοσύνη για το πρόσωπο του Κυρίου, ώστε να μπορώ όλη μου τη μέρημνα, την ανησυχία, την ταραχή, την αναστάτωση από το γεγονός αυτό που με ταράζει, από την κατάσταση αυτή που με προβληματίζει, από όλο αυτό το οποίο μπορεί να γεύομαι στη ζωή μου σήμερα και να μου δημιουργεί ανησυχία, πώς τελικά θα εμπιστευθώ τον Κύριο, ώστε όλη μου τη μέρημνα να την επιρρύπτω προς τον Κύριο και μέσα στην καρδιά μου να υπάρχει δική του ειρήνη? Σε ποιους είπε ο Κύριος την ειρήνη τη δική μου αφήνω? Αφήνει, τι σημαίνει? προχωράει και αφήνει. Πού την αφήνει? Στους μαθητές του. Μαθητές κάλεσε ο Κύριος. Σήμερα λοιπόν, πριν και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να διερευνήσω. Είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Μαθητής του Ιησού Χριστού σπουδάζει να είναι άοκνος στη σπουδή, ζέοντας κατά το Πνεύμα. Ο μαθητής του Ιησού Χριστού έχει πάρει στερεάν απόφαση να ακολουθήσει Κύριο τον Θεό και να μείνει σε αυτά που ο Κύριος άφησε προς τους μαθητές. Κύριε, βοήθησέ με να απαρνούμε τον εαυτό μου. Βοήθησέ με να βαστάζω το σταυρό σου. Βοήθησέ με να σε ακολουθώ όπου αν εσύ υπάγεις. Αυτό είναι καθοριστικό για να επιβλέπει ο Κύριος σε εμένα και εν τέλει να καταλήγουμε σε αυτό. Εγώ να επιρρύπτω όλη μου τη μέρημνα σε αυτόν και αυτός να φροντίζει για όλες μου τις υποθέσεις, σε όλες μου τις οδούς, να παρίσταται και βέβαια να είναι πάντοτε ο επιστάτης στο πλοιάριο. Στο πλοιάριο της προσωπικής μου ζωής, στο πλοιάριο της οικογενειακής μου ζωής, στο πλοιάριο που έχει σχέση με το έργο του Θεού. Τι σημαίνει επιβλέπω? Ρίχνω το βλέμμα μου. Σε ποιον? Σε σένα, σε μένα, που είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Ρίχνω το βλέμμα μου σε σένα και σε μένα, γιατί γονατίζουμε να προσευχηθούμε και πηγαίνουμε, όπως είπε και ο αδελφός μας πολύ εύστοχα, με ανάγκη στον Κύριο. Έχω ανάγκη της επισκέψεώς σου, έχω ανάγκη της παρουσίας σου, όχι απαραίτητα για να λύσεις αυτή την ώρα το πρόβλημα, αλλά σίγουρα όμως για να μου δώσεις τη δύναμή σου και τη χάρη σου για να μπορώ να σταθώ στο πρόβλημα καθώς εσύ θέλεις και να εκπληρώσω ενώπιόν σου το πρέπον μέσα στο πρόβλημα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, για να επιβλέψω Λευτέρη επάνω σου, χρειάζεται να έχεις τρία χαρακτηριστικά: πτωχός, συντετριμένος στο πνεύμα και τρέμοντας τον λόγο μου. Προσέξτε, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν λέει πτωχός, λέει ταπεινός. Δεν λέει συντετριμένος, λέει ησύχιος. Και λέει βεβαίως τρέμοντας τους λόγους μου, όλους τους λόγους μου. Όχι επιλεκτικά κάποιους λόγους, αυτούς που μου φαίνονται εν πάση περιπτώσει ότι είναι πιο εύκολοι, είναι σε μένα πιο αρμόδιοι. Όχι, σε όλους τους λόγους, ακόμα και σε αυτούς τους λόγους που δεν ηχούν ευχάριστα στα ότα μου, σε όλους τους λόγους. Ταπεινός, λέει εδώ πτωχός, αλλά μας λέει ο ίδιος ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, μακάρι η πτωχή στο πνεύμα, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι, τώρα είναι. Στους υπόλοιπους μακαρισμούς λέει θα είναι. Σε αυτόν τον μακαρισμό και λίγο πιο κάτω, εκεί που αναφέρεται για τη δικαιοσύνη, λέει είναι η βασιλεία των ουρανών, από του νυν δηλαδή. Τι σημαίνει πτωχός εις το πνεύμα? Πτωχός εις το πνεύμα είναι ο άνθρωπος ο ταπεινός. Δηλαδή, ετυμολογικά η λέξη ταπεινός τι σημαίνει? Ξέρω ποιος αληθινά είμαι. Ξέρω ποιος είμαι. Δηλαδή, Λευτέρη, στην αγορά λένε πολύ καλά λόγια, έχεις διακρίσεις, στην εταιρεία λένε πάρα πολύ καλά λόγια. Ξέρω ποιος είμαι. Και όλα αυτά δεν με επηρεάζουν, γιατί ξέρω ότι και στην αγορά που πράγματι λένε καλά λόγια και στην εταιρεία που πράγματι λένε καλά λόγια, όλα αυτά τα λένε γιατί ο Θεός επιβλέπει και γιατί η χάρις του Θεού ενεργεί με τρόπον ώστε να υπάρχουν αγαθά και ευεργετικά αποτελέσματα. Ο ταπεινός λοιπόν την καρδιά ξέρει ποιος αληθινά είναι, γι' αυτό και πάντοτε επικαλείται Κύριο τον Θεό και ζητάει τη βοήθεια του Θεού σε κάθε θέμα, σε κάθε πτυχή της ζωής του, σε κάθε λεπτομέρεια. Και βέβαια είναι αυτός ο άνθρωπος που πάντοτε αφήνει τον Κύριο να προπορεύεται. Υπουργός Οικονομικών, ο άρχοντας της Κανδάκης. Και όταν τον πλησίασε ο Φίλιππος και τον ρώτησε, καταλαβαίνεις τι διαβάσκεις? γινώσκεις, αναγινώσκεις. Πώς μπορώ, λέει, να καταλάβω τον προφήτη Ισαΐα, αν κάποιος δεν με οδηγήσει? Μα έχεις περγαμηνές, είσαι υπουργός οικονομικών μιας χώρας, έχεις σπουδές, έχεις εν πάση περιπτώσει κάποιο επίπεδο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την νομοθεσία του Θεού και με τη δικαιοσύνη του Κυρίου των δυνάμεων. Ο άνθρωπος αυτός ζήτησε τη βοήθεια από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αγράμματος, από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ταλαιπωρημένος, τον πλησίασε. Πώς θα ήταν ο Φίλιππος μέσα στην έρημο? Πώς θα ήταν η εμφάνισή του, το παρουσιαστικό του? Τον αποδέχτηκε όμως. Ο Φίλιππος ευαγγέλισε την ψυχή αυτή, το όνομα του Ιησού Χριστού, και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός βαπτίστηκε εν ύδατη. Και έρχεται ο Κύριος τώρα και μας δίνει παράδειγμα μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Άραγε είμαι τόσο ταπεινός? Είμαι ταπεινός? Πλησιάζω στην ταπείνωση, ώστε ο Θεός να επιβλέπει με ευμένεια, ώστε ο Θεός να αποστέλει την χάρη Του, ώστε η χείρη του Κυρίου η κρατεά να ενεργεί με τρόπον ώστε στη ζωή μου να τον δοξάζω και πράγματι μέσα στην καρδιά μου να έχω χαρά. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου και επιβλέπει σε μέ. Άρα λοιπόν η πρώτη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση μου. Γι' αυτό και διαβάσαμε στον Απόστολο Πέτρο ότι ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Γι' αυτό και λέει ότι ο Κύριος δίδει χάριν εις τους ταπεινούς. Και αφού το κάνει αυτό, ταπεινώθητε υπό της κρατεάς χείρας του Κυρίου, τότε λέει ρίψατε πάσαν την μέριμνα επ' εμέ, διότι εγώ θα φροντίσω περί ημών. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια σκαλοπάτια, υπάρχει μια διαβάθμιση στα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τις γραφές, αγαπημένα μου αδέλφια, και να μην προβαίνουμε σε ενέργειες οι οποίες έχουν σχέση με το τι ο καθένας από εμάς έχει καταλάβει. Αλλά μέσα στις γραφές θα βλέπουμε πώς ακριβώς πολιτεύθηκαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, θα διδασκόμαστε και με αυτόν τον τρόπο πάντοτε με τη χάρη του Χριστού μας θα ακολουθούμε τα παραδείγματα που μνημονεύονται στη Γραφή. Πρώτο λοιπόν για να επιβλέπει ο Κύριος στον κάθεναν από εμάς είναι αυτό τον τελευταίο καιρό, πρώτος εγώ αλλά και όλοι μας, να ταπεινωθούμε. Δηλαδή να αναγνωρίσουμε ότι εις πολλά πτεώμεν άπαντες, να αναγνωρίσουμε την ανεπάρκεια και την ελαττωματικότητά μας, και αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, πραγματικά να το λέμε, να μην τρεπόμαστε, να μην έχουμε καμία συστολή ή αναστολή να πούμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ό,τι καλό συμβαίνει στη ζωή μας είναι χάρις Θεού. Τι είναι χάρις Θεού? Χάρις Θεού είναι μια ουράνια παροχή η οποία ενεργεί με τρόπο στη ζωή σου, ώστε να μπορείς να επιτυγχάνεις αποτελέσματα τα οποία δεν θα μπορούσες ποτέ να καταφέρεις από μόνη σου ή από μόνος σου. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος πάλι εδώ με προϋπόθεση. Είναι ο καιρός να δουλέψουμε με την προϋπόθεση. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος προϋποθέσεις. Διαβάζω τον Λόγο του Θεού, βλέπω τις προϋποθέσεις, δουλεύω με αυτές και απολαμβάνω το αποτέλεσμα. Λέει ο Λόγος του Θεού, μάλιστα διαμέσου της διδαχής των Αποστόλων, μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε. Το κείμενο λέει κατεργάζεστε. Κατεργάζομαι σημαίνει φροντίδα, επιμέλεια, σπουδή. Εργάζεστε την εαυτού σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αυτό είναι χάρις Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός πώς εργάζεται μέσα στην ψυχή μου? Και το να θέλω και το να ενεργώ σύμφωνα με το θέλημά του. Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είσαι βαπτισμένος, δεν είσαι βαπτισμένος στο Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι ο Θεός? Ο Θεός λοιπόν που κατοικεί μέσα σου, την ώρα που εσύ πληρώνεσαι στο Πνεύμα το Άγιο, την ώρα που είσαι σε μια τέλεια αδυναμία, την ώρα που είσαι σε πολλή θλίψη, έρχεται λοιπόν η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και τι δίνει? Σου δίνει τη δύναμη ώστε αυτό που δεν μπορείς ως φυσικός άνθρωπος να το μπορείς πια ως πνευματικός, πληρούμενος δια Πνεύματος Αγίου. Είναι ο καιρός. Όσοι δεν έχουμε βαφτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο, να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Και είναι καιρός να πληρωθούμε στο Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Επιμελώς, όχι μια στη χάση και μια στη φέξη. Να είμαστε κάτοικοι στην Εκκλησία, αλλά κάτοικοι και στο ταμείο μας και να πληρώμεθα Πνεύματος Αγίου. Τότε, χάρη Θεού, γιατί χάρη Θεού είναι να πληρώνεσαι στο Πνεύμα το Άγιο. Και η χάρη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου θα σου δίνει τη δύναμη και το να θέλεις και το να ενεργείς σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Και τότε ταπεινώθηκε ο Λευτέρης. Και τότε λιγότερα λόγια λέει τώρα ο Λευτέρης. Και τότε πιο γλυκής ο Λευτέρης. Και τότε πολλά πράγματα του παρελθόντος από το χαρακτήρα του τώρα δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί? Γιατί δουλεύουμε με την προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι γραμμένη στο λόγο. Αν λοιπόν δεν διαβάζω λόγο Θεού, τότε πώς θα μάθω ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και ποια είναι η οδός στην οποία ο Κύριος ευδόκησε να με θέσει. Μετά λέει, συντετριμένο στην καρδιά, είπαμε στους εβδομήκοντα, λέει ησύχιος. Το ησύχιος είναι ο ορισμός της πνευματικής ζωής. Εν ησυχία και πεπιθήσει, λέει ο προφήτης, θέλειστε η δύναμή σας. Δύναμη μας ποια είναι? Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο παράκλητος, το πρόσωπο αυτό που μεσητεύει για σένα και για μένα και μάλιστα εικετεύει δι' ασθεναγμών αλαλήτων. Δύο μεσίτες έχουμε. Δύο μεσίτες, δύο παράκλητους μάλλον. Ένα εν της ουρανής, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του Πατρός, και ένα επί της γης, αυτός που ζει, κατοικεί μέσα σου και μέσα μου, ο παράκλητος, ο οποίος οικετεύει για σένα και για μένα διαστεναγμών αλαλήτων. Έρχεται λοιπόν ο παράκλητος και ενεργεί. Πού ενεργεί, πώς ενεργεί? Σπούδασον την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, μας λέει και πάλι η διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή, εάν δεν έχεις ειρήνη, Λευτέρη, μέσα στην καρδιά, το Πνεύμα του Άγιο δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου. Το Πνεύμα του Άγιο είναι σεπτό, είναι άγιο και θέλει το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορεί να ενεργήσει και να πλημμυρίσει την ψυχή σου από την ευοχία, από τη χαρά του ουρανού, να κατέβει όλη η παρουσία του Θεού και να αισθανθείς εκείνη την ώρα πραγματικά μακάριος και μακαρία. Εν ησυχία και πεποιθήση θέλει είστε η δύναμή σας. Γι' αυτό ειρήνη. Και την ειρήνη, αγαπημένα μου αδέλφια, τη σπουδάζουμε στην καθημερινότητα. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Άρα λοιπόν, ταπεινώνομαι, πληρώνομαι στο Πνεύμα το Άγιον που είναι χάρις Θεού, ώστε να μπορώ να εκτελώ το θέλημα του Κυρίου, και τότε η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, η δυναμένη να διαφυλάτει τα διανοήματά μας, δια του άρχοντος της ειρήνης του Ιησού Χριστού, τι κάνει, κατοικεί μέσα. Πότε, την ώρα που πάω στα γόνατα και λέει η διδαχή των Αποστόλων, γνωρίσατε τα ζητήματά σας, εν παντί τα ζητήματά σας προς τον Θεό, δια της προσευχής, και της δέησεως πώς? Μετεευχαριστίας. Αδελφέ, τι ευχαριστία, αφού δεν απάντησε ο Κύριος στο αίτημά μου? Τι ευχαριστία, αφού ο Κύριος δεν έχει ενεργήσει, δεν έχει επέμβει? Αυτό είναι πίστη Θεού. Μου δίνεις τη δυνατότητα, αγαπημένε, να έρθω να προσευχηθώ. Μου δίνεις τη βεβαιότητα ότι με ακούς. Μου δίνεις τη βεβαιότητα ότι επιβλέπεις, μάλιστα διακύπτεις εκ του θρόνου της χαριτός σου και ακούς όλα αυτά τα οποία σου λέω στην προσευχή. Μου δίνεις τη δυνατότητα να έχω τη βεβαιότητα ότι με ακούς την ώρα που σου λέω «Πονάω! Πονάω, Κύριε!» Αυτό λοιπόν είναι αίτιον για να έρθει η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Σε ευχαριστώ που με ακούς. Σε ευχαριστώ που έχω ένα πρόσωπο να μοιράζομαι όλα αυτά που έχω μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου. Σε ευχαριστώ που έχω ένα πρόσωπο να εκπληρώνω αυτό που ο λόγος σου μου λέει. Επίρρυψον το φορτίον σου επεμέ. Σε ευχαριστώ που έχω ένα πρόσωπο να εναποθέτω το βάρος μου στα πόδια του. Σε ευχαριστώ. Μα δεν έχει απαντήσει, Λευτέρη. Δεν ξέρω πότε θα απαντήσει, αλλά ο λόγος του Θεού λέει «εν το δέοντι καιρό, στον ορισμένο χρόνο, εν προσήκοντι καιρό, στον κατάλληλο χρόνο». Ίσως ο κατάλληλος χρόνος να είναι η Τετάρτη φυλακή της νυχτός και σήμερα ο Κύριος σου λέει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις «μείνε, μείνε και καθώς εσύ δέεσαι, προσεύχεσαι ευχαριστώντας Κύριο τον Θεό,
Ο Θεός θα είναι αυτός που θα απαντήσει και θα δοξαστεί στη ζωή σου. Πότε? Ίσως την Τετάρτη φυλακή της νυχτός. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέει «Συν το πειρασμό θέλει καμή και την έκβαση» και σταματάμε εκεί. Και όταν θέλω να παρηγορήσω τον αδελφό τον Στέλιο, του λέω το εδάφιο αυτό. «Αδελφέ μου, συν το πειρασμό ο Κύριος θα κάνει και την έκβαση». Ναι, αλλά στην έκβαση δεν έχει ούτε άνω ούτε κάτω τελεία, έχει κόμμα. Και τι λέει μετά το κόμμα? «Ώστε να δύναστε να υποφέρετε». Αδελφέ, τότε ποια είναι η έκβαση? Δηλαδή, ναι, θα κάνει έκβαση ο Κύριος. Ποια είναι η έκβαση αν χρειάζεται να υποφέρω? Η έκβαση είναι ακριβώς αυτή. Αποδέχεσαι το πρόβλημα που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου. Αποδέχομαι την κακουχία, την ταλαιπωρία. Συνεργάζομαι μαζί Του ευχαριστώντας Κύριο τον Θεό και δοξάζοντας Αυτόν, δείχνοντας την εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό Του ότι Αυτός βουλεύεται βουλή να αγαθεί διεμέ και ότι αυτό το πρόσωπο εν τέλει, όπως λέει η διδαχή των Αποστόλων, στην προσευχή μου, αλλά πρώτα απ' όλα στην ταπείνωσή μου και μέσα στην ψυχή μου, στην ειρήνη και στην ησυχία μου, θα κάνει περισσότερα από όσα ζητώ ή νοώ, γιατί αυτός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του και γιατί είναι πλούσιος Πατέρας. Άρα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, βλέπετε που σε όλα μας απαντά ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια το ησύχιος που είπαμε έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ενωνόμαστε με τον Κύριο. Στην ειρήνη, και αποτέλεσμα της ειρήνης είναι η ησυχία. Ξέρεις τι είναι να είσαι ήσυχος, να γονατίζεις. Και ενώ υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα στη δουλειά, προβλήματα στην οικογένεια, ασθένειες, στην εκκλησία, προβλήματα. Να μπορείς να απολαμβάνεις την ησυχία. Ξέρουμε ότι στην ησυχία ο Θεός πράγματι εργάζεται με έναν τρόπο ο οποίος θα φέρει πολλά και αγαθά αποτελέσματα στη ζωή μας. Γιατί μέσα στην ησυχία ο Θεός έρχεται να σου μιλήσει. Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο πέραν από Άγιο και αγαθό, ένα πρόσωπο ευγενικό και σεπτό, και θέλει να Του δώσεις τη δική σου προσήλωση για να σου μιλήσει, για να καταλάβεις όλα αυτά τα οποία θέλει Εκείνος να καταλάβεις. Και έρχεται στο βιβλίο του Ιώβ και μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί ξέρετε, μέσα από το Λόγο του Θεού καταλαβαίνουμε πολλές φορές τι ακριβώς μας συμβαίνει. Κοιτάξτε τι μας συμβαίνει πολλές φορές. Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Γιατί δεν προσέχει ο άνθρωπος? Στραμμένος, αποπροσανατολισμένος, ο θησαυρός του αλλού. Έχει επηρεαστεί από γεγονότα, καταστάσεις. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός μιλάει. Το αγαθό είναι δίπλα σου και δεν το βλέπεις. Και συνεχίζει. Πώς μιλάς, Κύριε? Εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους, ότε ύπνο τους είναι επί της κλίνης. Αφού δεν μπορεί να σου μιλήσει, Λευτέρη, ενώ δεν κοιμάσαι, γιατί η καρδιά σου είναι κάπου αλλού, και όλοι γνωρίζουμε το εδάφιο που είπε ο ίδιος ο Κύριος, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας, γιατί η καρδιά σου πλέον περισπάται, αποπροσανατολίζεται, γιατί η καρδιά σου προσκολάται σε άλλου είδους πράγματα. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει για τις επιθυμίες άλλων πραγμάτων, για τις ειδονές του βίου. Έρχεται ο Κύριος μέσα στον ύπνο μας, βαθύς ύπνος, να μας μιλήσει. Για ποιο λόγο? Τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων, εν ενυπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότι βαθύς ύπνος πίπτει επί τους ανθρώπους. Τότε ανοίγει τα ότα των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς συνηθεσία, και εδώ, δια να αποστρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει την υπερηφανία εκ του ανθρώπου. Μπορούμε να καταλάβουμε τώρα το αντίθετο από αυτό που είναι η ησυχία, που είναι η ειρήνη. Για να καταλάβουμε τελικά τι πλούτο μπορούμε να συλλέξουμε την ώρα της προσευχής και πόσα λόγια μπορεί ο Θεός να μας πει την ώρα της προσευχής, όταν εμείς είμαστε σε μια κατάσταση ειρήνης και ησυχίας. Και βέβαια το συντετριμένο στην καρδιά είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι πληγωμένος, τσαλακωμένος, τραυματισμένος από όλα αυτά τα δεινά που συμβαίνουν στη ζωή του. Ναι, πράγματι, ο Θεός κατοικεί μέσα σε αυτή την καρδιά, εν υψηλής και εν αγίω τόπο, κατοικεί και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το βλέμμα. Βλέπετε λοιπόν πώς ο Θεός και πού ο Θεός, πώς ο Θεός επιβλέπει και πού ο Θεός τελικά απαντά και φανερώνεται παντοδύναμος καθώς και είναι, δυνατός και ένδοξος καθώς και είναι. Άρα λοιπόν σήμερα να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στις προϋποθέσεις. Και το τρίτο, δεν λέει οι φοβούμενοι τον λόγο, τρέμοντες τον λόγο. Τρέμοντες. Και εδώ πολλές φορές βλέπω από μένα, αλλά βλέπω και γενικότερα. Κάνουμε διακρίσεις στον λόγο. Εντάξει, δεν πειράζει αυτό. Το δεν πειράζει, ποιος το έχει νομοθετήσει? Εσύ, Λευτέρη? Ποιος είναι ο νομοθέτης? Η Γραφή μας λέει ότι ένας είναι ο νομοθέτης. Ο μέγας διδάσκαλος, ο ένας καθηγητής. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει εκείνο. Δεν πειράζει το άλλο. Λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Θεός. Άκουε. Άκουε. Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις την οδόν μου. Και λέω εγώ τι? Δεν πειράζει. Οι τρέμοντες στον λόγο. Και οι τρέμοντες στον λόγο τελικά είναι αυτοί που απολαμβάνουν στη ζωή τους αγαθά και τις ενέργειες του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και μου θυμίζει τώρα την Εστήρ. Ασουήρης, μηδοπερσική αυτοκρατορία, καλεί τη βασίλισσα Αστίν να την παρουσιάσει στους άρχοντές του. Αισθάνεται άσχημα η Αστίν και δεν υπακούει στην προσταγή του βασιλέα και σύζυγου της. Όλοι οι καλεσμένοι θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο σφάλμα από πλευράς βασίλισσας, από την Αστίν δηλαδή, και προτρέπουν τον βασιλιά για να μην γίνει συνήθεια και σε άλλες πια γυναίκες, στις γυναίκες των αρχόντων, πλέον να αντικαταστήσει την βασίλισσα Αστίν με μια άλλη βασίλισσα. Αυτό όμως ήταν το έργο του Θεού. Γιατί σε λίγο θα διακυβευόταν η πορεία ολόκληρου του Ιουδαϊκού λαού. Μεταξύ λοιπόν αυτών των παρθένων που θα έβλεπε ο βασιλέας ήταν και η Εστήρ, η οποία είναι ξαδέλφη ενός Ιουδαίου εχμάλωτου, του Μαραδοχαίου, ο οποίος όμως, καθώς πέθανε ο θείος του και η θεία του, παίρνει την Εστήρ και πλέον αναλαμβάνει το ρόλο του κηδεμόνα της, ενώ είναι ξαδέρφια. Και η Εστήρ, μας λέει ο Λόγος του Θεού, σε ό,τι της λέει ο Μαραδοχαίος, υποτάσσεται. Ταπεινός, ησύχιος, τρέμων τον λόγο. Είναι καλό αυτό? Θα δούμε αν είναι καλό. Περνάει για έναν χρόνο όλα αυτά, θα λέγαμε, τα τεστ που πέρασαν και όλες οι υπόλοιπες κοπέλες, οι οποίες ήταν υποψήφιες για βασίλισσες του βασιλιά Ασουήρη. Έκανε όλα αυτά που απαιτούσε η διαδικασία, δηλαδή τον καθαρισμό της, με βάση αυτά τα οποία τους έλεγαν οι αξιωματούχοι του Ασουήρη, και ήρθε η ώρα τώρα η Εστήρ να πάει στον βασιλέα για να την δει. Και προσέξτε, της λέει ο αρμόδιος άνθρωπος που είχε αναλάβει την εκπλήρωση της διαδικασίας, κάνε ό,τι άλλο θέλεις εκτός από όλα αυτά που εμείς κάναμε σαν διαδικασία, το ότι καθαρίστηκες, το ότι έβαλες αυτά τα αρώματα τα οποία σου δώσαμε, κάνε ό,τι άλλο θέλεις. Και ξέρετε τι είπε? Δεν ζήτησε άλλο, παρότι διόρισεν ο Ιγαΐ, ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξ των γυναικών. Δηλαδή, δεν πήγε να προσθέσει. Σήμερα ανοίγω μια παρένθεση. Θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε μια θέση εργασίας. Και τι λέμε, έχουμε συνέντευξη. Και τι κάνουμε, προσθέτουμε στο βιογραφικό. Θα βάλουμε και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Θα βάλουμε και δεξιότητες. Θα προσθέσουμε και εκείνο και το άλλο. Άνθρωπε του Θεού, τι κάνεις. Τι κάνεις. Ό,τι ο Θεός επέτρεψε να μάθεις μέχρι σήμερα, το έμαθες. Πήγαινε στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως πήγε ο Δαβίδ, να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ με μία σφεντόνα και τρεις πέτρες. Τι έκανε η Εστήρ. Η Εστήρ δεν έκανε απολύτως τίποτε. Ό,τι υποχρεούτο να κάνει βάσει της διαδικασίας, το έκανε. Το πρόσθετο που της δόθηκε το δικαίωμα, δεν θέλεις να βάλεις λίγο ρούς. Δεν θέλεις να κάνεις τον ντεκολτέ σου λίγο πιο ελκυστικό. Τίποτα από όλα αυτά. Όχι ανθρώπινα πράγματα. Πού στηρίζεται? Στο ταπεινό πνεύμα, στο πράο και ησύχιο και στο τρέμον τον λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Πού τελικά στηρίζεται? Στην εύνοια του Θεού. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Η Εστήρ λοιπόν εφέρθη προς τον βασιλέα Ασουήρη, προς τον βασιλέα Σουήρη ή στον βασιλικό αυτού οίκο, τον 10ο μήνα, ούτως είναι ο μήν Τεβέθ, εν το 7ο έτη της βασιλείας. Και ηγάπησεν ο βασιλεύς την Εστήρ υπερ πάσας τας γυναίκας, και εδώ, και έβρικε χάριν και έλεος ενώπιον του βασιλέως περισσότερο από όλες τις παρθένους. Βλέπετε, υπάρχει περίπτωση να μην δικαιωθεί ο λόγος του Θεού και να δικαιωθεί η επίνοια της καρδιάς του Λευτέρη? Πέστε μου σας παρακαλώ. Πέστε μου. Πότε τελικά ευωδωνόμαστε? Πότε έχουμε τη βεβαιότητα ότι επιβλέπει ο Κύριος επάνω μας? Όταν ταπεινώνομαι κάτω από την κρατεά του χείρα του Κυρίου. Δηλαδή, ελπίζω στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Κυρίου. Όχι στη δική μου σοφία. Όχι στη δική μου σύνεση. Όχι στη δική μου καπατσοσύνη. Όχι στο δικό μου ταλέντο. Γιατί και η ικανότητα ημών εκ του Θεού είναι, μας λέει η διδαχή των Αποστόλων. Αλλά και πριν την δει ο Ασουήρης, λίγο πιο πάνω, λέει «Η Εστήρ ευρήκε χάριν ενώπιον πάντων των βλεπόντων αυτήν». Δηλαδή, όπου κυκλοφορούσε η Εστήρ, χωρίς πρόσθετα, χάρις Θεού η Εστήρ. Από όλους. Έβρισκε χάριν από όλους. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί της. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί της. Και όταν οι Παρθένοι συνήχθησαν τη δευτέρα φοράν, τότε κάθισε ο Μαραδοχέος στην τη βασιλική πύλη. Και εδώ. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε καταρχήν τη συγγένειά της με τον Μαραδοχέο, ούτε των λαών αυτής, ότι είναι η Ιουδαία, καθώς προσέταξεν εις αυτήν ο Μαραδοχέος, διότι η Εστήρ έκαμνε την προσταγή του Μαραδοχέου καθώς όταν ανατρέφεται ο πλησίον αυτού. Δηλαδή, στον ξάδελφό της έκανε υποταγή, αποδεχόμενη ότι ο ξάδελφός της έχει την ευθύνη της κηδεμονίας. Γιατί ευλογεί ο Κύριος αυτή την κοπέλα? Γιατί την ευλογεί? Να γιατί την ευλογεί. Να γιατί την ευλογεί. Βλέπετε, Ιωσήφ, μας θυμίζει κι άλλο παράδειγμα ο Κύριος. Ο Ιωσήφ δεν έχει τελειώσει το Χάρβαρτ, δεν έχει τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο. Προσέξτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Τον πουλάνε τα αδέλφια του, τον θάβουνε τα αδέλφια του, έτσι. Πρώτα τον θάψανε σε ένα λάκκο και μετά τον πουλήσαν στους Ισμαηλίτες και κατέληξε στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο λοιπόν πηγαίνει, προσέξτε, ως αλλοδαπός. Σκεφτείτε που έχει φτάσει τώρα ο Ιωσήφ, γιατί την ξέρουμε την ιστορία του Ιωσήφ, έτσι, και πάμε να ταυτιστούμε τώρα μαζί του. Δηλαδή, όλοι εσείς, εδώ στη Χίο, Έλληνες, νησιώτες, χρόνια ολόκληρα, και να έρχομαι εγώ τώρα από την Αλβανία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, ο αλλοδαπός, και μάλιστα αγράμματος και ιδιώτης, χωρίς καμία γνώση, ο Ιωσήφ. Και μικρό παιδί. Τον παίρνει ένας αυλικός του Φαραώ, ο Πετεφρής, σωματοφύλακας λέει, του Φαραώ, και προσέξτε. Και ήτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και ήτο άνθρωπος ευωδούμενος, και βρίσκετο εν το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγυπτίου. Και είδεν ο Κύριος αυτού, ο Πετεφρής, ότι ο Κύριος ήτο μετά αυτού, μετά του Ιωσήφ, και ευώδωνε ο Κύριος εις τα σχήρας αυτού, πάντα όσα έκαμνε. Ποιος τώρα, ο άνθρωπος αυτός που δεν έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν έχει δουλέψει κάπου αλλού? Ναι, γιατί, θα δούμε το γιατί. Και λίγο πιο κάτω λέει, και κατέστησε αυτόν ο Πετεφρής επιστά την επί του οίκου του, και πάντα όσα είχε παρέδωκεν εις τα σχήρας αυτού. Τι έκανε ο Πετεφρής εκείνη την εποχή? Ανοίγω παρένθεση. Όλος ο κόσμος ως σημείο αναφοράς και επίκεντρο είχε την Αίγυπτο. Και μιλάγανε για τη σοφία της Αιγύπτου. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτό τον τόπο λοιπόν ο Πετεφρής έχει παραδώσει εν λευκό την οικονομία του σπιτιού του σε έναν άλλο δαπό, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως γνώση. Όχι ιδιαίτερες γνώσεις. Γιατί γίνεται αυτό? Λίγο πιο κάτω επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστεί και η γυναίκα του Πετεφρή θέλει να συνευρεθεί μαζί του. Και τι της λέει? Δεν είναι εν το οίκο τούτο ουδής μεγαλύτερός μου, ούτε είναι απαγορευμένον εις εμέ, από τον Πετεφρή, από το αφεντικό μου δηλαδή, άλλο την πλη σου, εσύ Πετεφρίνα, διότι εσύ είσαι η γυναίκα αυτού. Και πώς να πράξω τούτο το μέγα κακόν και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού? Και δεν αμάρτησε. Για το ότι δεν αμάρτησε, δηλαδή για το ότι εκπλήρωσε την αλήθεια, είχε τίμημα, κόστος, στη φυλακή, 2-3 χρόνια. Αλλά καθώς κράτησε την αλήθεια, τι έκανε ο Θεός στον Ιωσήφ? Τον κατέστησε κρυφιογνώστη. Έβλεπε ενύπνια ο Φαραώ και του ερμήνευε τα ενύπνια. Έβλεπε ενύπνια ο αρχισιτοποιός, ο αρχινοχός, και τους ερμήνευε τα ενύπνια. Πόθεν αυτή η σοφία Ιωσήφ? Η σοφία από Θεού επάνω του. Σοφία Θεού, όλη χάρη του Θεού επάνω του. Και εν τέλει σοφία Θεού. Γιατί υποτασσόταν στον λόγο της αληθείας, ακόμα και όταν γνώριζε ότι θα σηκώσει κάποιο τίμημα και θα αναλάβει κάποιο κόστος. Και το αναλάμβανε. 2 χρόνια φυλακή, ναι, 2 χρόνια φυλακή, αλλά ενώπιον του Θεού έχω παρησία και προσεύχομαι με καθαρή καρδιά, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, καθώς το ζητούμενο στη ζωή μας είναι να έχουμε τον Θεό μαζί μας, να έχουμε τον Θεό μαζί μας πρώτα απ' όλα για να μας βοηθήσει στην ετοιμασία της ψυχής μας, ώστε έτοιμοι, άγιοι, καθαροί, να ετοιμάσουμε τα σκεύη μας για να απαντήσουμε Κύριο τον Θεό μας, διότι ο Κύριος τι θα παραλάβει? Εκκλησία ένδοξον Αγίαν και άμωμον χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Και είπαμε και το εδάφιο, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό άνευτου οποιούδης θα δει Κύριο τον Θεό. Πρώτα απ' όλα για την ετοιμασία μας, αλλά παράλληλα όμως με αυτό, επειδή ζούμε στους δύσκολους καιρούς και στις πονηρές ημέρες, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός επιβλέπει σε μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα? Να δουλέψουμε με την προϋπόθεση. Σε ποιον θέλει επιβλέψει ο Κύριος? Σε αυτό που λέει ο Πέτρος. Ο Κύριος αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους. Αντιτάσσεται. Δίδει χάριν όμως εις τους ταπεινούς. Ταπεινώθητε υπό της κρατέας χείρας του Κυρίου. Και τότε ρίψατε όλη τη μέριμνα επ' αυτόν. Και αυτός θα φροντίσει περί μόν. Δηλαδή, στον πτωχό ή στο πνεύμα, στον ταπεινό. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει γνώσεις, όπως ο ευνούχος, καθώς είπαμε. Ο οποίος μπορεί να έχει τελειώσει πολυτεχνείο, εφαρμοσμένα μαθηματικά, αλλά δεν πετάγεται. χαμηλώνει, ησυχάζει, ξέρει ποιος αληθινά είναι, ξέρει ότι καλό έχει συμβεί στη ζωή του, είναι χάρης από τον Θεό και έλεος παρακυρίου. Ησυχάζει. Δεν προσπερνά τον Κύριο να προπορεύεται, αλλά τον ακολουθεί με πιστότητα. Αφήνει τον Κύριο να είναι στην πλώρη του πλοιαρίου του και τρέμει τον λόγο. Τρέμει τον λόγο. Αυτός ο άνθρωπος πράγματι απολαμβάνει την επίβλεψη, τη φροντίδα του Κυρίου μας, τη βοήθεια, τη χάρη και όλα αυτά τα συστατικά τα οποία τον βοηθούν σε αυτό τον πονηρό αιώνα να μπορεί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να υπερβαίνει κάθε εμπόδιο το οποίο έρχεται έμπροσθεν τη είσοδού του. Ακόμα και σε αυτά που σου φαίνονται ή μου φαίνονται αδύνατα. Τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Πώς, όταν εσύ και εγώ δουλεύουμε στην προϋπόθεση. Βοήθησέ με, Χριστέ μου, σε παρακαλώ να χαμηλώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, να σπουδάζω μέσα από αυτή τη συντετριμένη καρδιά, από όλες αυτές τις θλίψεις και τα δεινά, το πράο και ησύχιον πνεύμα, να επιρρύπτω το φορτίον μου επί σε, ώστε η δική σου ειρήνη υπερέχουσα πάντα νου να κατακλείζει την ψυχή μου. Και διαμέσου αυτής της ειρήνης που είναι σύνδεσμος, και μάλιστα το λέει ο Απόστολος Παύλος, το είπαμε και προηγουμένως, ο σύνδεσμος της ειρήνης, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και να διακονεί την ψυχή μου. Και τότε, ναι, πράγματι να αισθάνομαι τη βεβαιότητα, γιατί βεβαιότητα αισθανόταν ο Παύλος όταν έλεγε «εξεύρωμεν». Ξέρετε πόσα εξεύρωμεν λέει ο Απόστολος Παύλος? Πολλά. Τι σημαίνει εξεύρωμεν? Έχω τη βεβαιότητα. Εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργεί εις το αγαθόν. Σε ποιους όμως? Σε αυτούς που τον αγαπάνε. Τον αγαπάω. Αν τον αγαπάω, θα φυλάτω το λόγο του. Μάλλον δε και θα τον τρέμω. Και με αυτόν τον τρόπο θα ζητάω περισσότερη χάρη στην ταπείνωσή μου, ώστε να ενεργεί ο Θεός εν ημίν, και το να θέλω και το να ενεργώ σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του. Και με αυτόν τον τρόπο, αγαπημένα μου αδέλφια, ο δρόμος που απομένει να διανύσουμε μέχρι την ώρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, θα είναι λίγο πιο ανώδυνος, αν και είναι επώδυνος, αλλά θα είναι λίγο πιο ανώδυνος. Και μέσα στα παράδοξα αυτά, ναι, πράγματι, και μέσα στην καρδιά μου θα έχω αυτή την οσμή της παρουσίας του Θεού, και αυτή η οσμή θα διαχέεται στο περιβάλλον, και τότε και θα είσαι και θα είμαι οσμή ευωδίας Χριστού, όχι μόνο για τους εσωσμένους αλλά και για αυτούς που πραγματικά δεν έχουν ενδιαφερθεί ακόμα για τον Ιησού Χριστό. Τι έχει αυτός ο άνθρωπος? Τι έχει αυτή η γυναίκα? Κάτι έχει. Αυτό το κάτι έχει προβληματίζει τους ανθρώπους. Γιατί ο Λόγος του Θεού τι μας λέει? Ο δίκαιος, και μάλιστα το στόμα του δικαίου, βόσκει πολλούς. Και όταν πραγματικά και εσύ και εγώ μέσα στην καρδιά μας έχουμε τον αγαθό θησαυρό, τότε ως μη ευωδίας διαχέεται σε όλο το περιβάλλον μας, και τότε ο Θεός ανοίγει θύρα λόγου για να μιλήσεις τα μεγαλεία του Θεού, να εξαγγείλεις τις αρετές του, αλλά και να αποκαλύψεις τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα οποία είναι αποκεκαλυμμένα στους μαθητές του Κυρίου. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες να ζητάμε, με τη χάρη του Κυρίου το κάνω, γι' αυτό και σας το λέω: Κύριε, βάλε μου αγάπη για το λόγο σου. Βάλε μου αγάπη για αυτό το βιβλίο. Βάλε μου αγάπη για το λόγο σου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να το μελετώ ημέρα και νύχτα. Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Λέμε πολλές φορές σχέση με τον Θεό. Πώς θα δημιουργήσουμε σχέση με τον Θεό? Διαμέσου του λόγου. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε και να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μία σχέση νυμφεύσεως μεταξύ μας, του Ιησού Χριστού και εμείς. Οι άνθρωποι μιλάνε για πλατωνικό έρωτα, πλατωνικός έρωτας. Εμείς όμως εν Χριστώ Ιησού δεν θέλουμε πλατωνικό έρωτα, θέλουμε τον θείο έρωτα. Και θείο έρωτα για να αποκτήσει ο άνθρωπος του Θεού, θα τον αποκτήσει μέσα, μέσα από το Λόγο του Θεού. Τον μελετάμε, τον διαβάζουμε και βέβαια στα γόνατα πληρούμενη Πνεύματος Αγίου έρχεται ο Θεός και μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά και ήθε, αγαπημένα μου αδέλφια, πράγματι σε αυτές τις τελευταίες ημέρες εμείς, δουλεύοντας με τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, να δούμε τον Κύριό μας πιο δυνατό, πιο ένδοξο, πιο ενεργό στη ζωή μας, ώστε να αυξάνεται η πίστη μας και, όπως είπε ο Παύλος, να λέμε και εμείς «πιστεύω, θείω και λαλώ». Και με αυτόν τον τρόπο να περιπατούμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα μέχρι να έρθει ο Κύριος μας. Αμήν.